aholku interesgarri zenbait entzun ostean goazen albistegiari heltzera. Ikusentzunezko plataformetan euskararen presentzia handiagoa izatea eskatu du Euskarabideak Nafarroako hizkuntzan istasunaren inguruan elkarlanareagotzeko Palman eginiko bilkuran, bertan herrialde katalanetako Hego Euskal Herriko eta Galiziako agintariak bildu dira. Nafarroako Euskara Institutu Publikoaren izenean Mikel Arregi zuzendari kudeatzailea izan da batzordean. Besteak beste erabaki dute ikusentzunezko edukia duten plataforma nagusiei idazki bat bidaltzea, lurraldetako hizkuntza ofizialetan bikoiztutako eta azpititulatutako produktuen eskaintza nahikoa izatearen garrantzia jakinarazteko. Eraberean ikusentzunezkoen sektoreak duen garrantzia azpimarratu dute, arlorretan egin diren azken aurrerapenak aintzatetsiz. Administrazioek harremanak areagotuko dituzte plataforma horietako bakoitzarekin, hizkuntza anistasunaren aldeko apustua indartzeko, bileran gainera Radio Televisión Españolarekin, RTV-rekin izandako bileraren berri ere eman dute, erakunde publikoak bere edukiak gaztelaniaz besteko hizkuntza ofizialetan eskaintzeko neurriak har ditzan. Bestalde, protokolokideak bat etorri dira interneteko bilatzaileek, batez ere Googleek, sortutako emaitzak gaztelania ez den beste hizkuntza ofizial batzuetan usteak sortutako egoerarekin. Arazoa lehenbailehen konpontzea espero dutela adierazi dute. Eta eraberean, estatutik zuzendutako Kit Digital programaren oinarriak aldatzeko eskatu diote. Espainiako gobernuari, estatuko hizkuntza ofizial guztietan programatutako proiektuak finantzatu ahal izan daitezen. Azkenik, eskatu dute Erasmuseko ikasleentzako online linguistik support plataforman sartzeko tokiko hizkuntza guztiak. Eta Nafarroara begira jarraituko dugu gobernuko berriekin. Nafarroako foru ogasunaren hasierako kalkuluen arabera, neurri fiskalen bidez 146 milioi euro aurreztuko dira Nafarroako zergadunentzat. Neurri horien artean honako hauek aurkitzen dira: likidazio oinarri orokorraren tarifaren 2%-ko deflaktazioa, gutxieneko pertsonal eta familiarren 5%-ko igoera, gehi 100 euroko gehikuntza, 30.000 eurotik berako errentak dituzten pertsonentzat, enpresa jardueraren etekin garbia 3%-ko kenkari kuotan, edo lan errentarako eta profesionaletarako kenkaria. Hau da errenta kanpainaren espota.
2022ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzun.
Argibide hauek datozen asteetan entzun ahal izango dituzue gure sintonian, baita Nafarroko gobernuaren webgunean eta YouTube kanalean txertatutako bideoan. Datorren apirilaren 19an ogasunak erakunde autonomoak sortutako aitorpen proposamenei dagozkien 105 milioi euroren itzulerari ekingo dio. Errentaren kanpaina apirilaren 12tik ekainaren 23ra bitartean garatzekoa da eta 2022 urteko kontuen zorrak ordaindu beharko dituzte batzuek beste batzuek jaso. Biartik aurrera zergadunek renta.navarra.es webgunean aukera dute Nafarroako foru ogasunak sortutako proposamenak kontsultatzeko eta laber internet bidezko aitorpenen aurkezpenerako epea abian jarriko da. Gainera, ilak 18an hasiko da telefono bidezko errenta aitorpena egiteko epea eta aldez aurretik itzordua eskatu ahal izango da, ostegunetik aurrera egin ahal izango da eskaera hori, renta.navarra atarian ere bai. Hori horrela, aitorpena modu presentzialean aurkezteko epea gainera, apirilaren 18tik ekainaren 23ra egingo da, ogasunaren Iruñeko, Tuterako, Lizarrako, Tafaiako eta Donostiako bulegoetan, eta horretarako ere itzordua eskatu ahal izango da, heldu den ostegunetik aurrera, renta.navarra.es atarian edo bi telefonotan 9845505 eta 9845505506 telefonoetan. Aurten ere aitorpena erakunde korabolatzaileetan prestatu ahal izango da, hau da gure banketxeetan. Eta politikan hauteskunde giroa giroz eta nabarmenagoa da. Gaurko agendan programaturik zegoen ekitaldi bakarrean PP-ko Javier Garziak parte hartu du Nafarroako Alderdi Popularraren presidente eta Foru Gobernurako hautagaiak nabarmendu duenez bere alderdiaren helburu nagusia irabaztea eta gehiengoak eta gobernuak lortzea da, estatuko eta Nafarroako gizartearen onerako eta interes orokorrerako. Hala adierazi du astearte honetan kazetarien aurrean. Irabaztera ateratzen gara, PP toki guztietan ateratzen da irabaztera, arrakasta lortzeko formularik onena dela ulertzen dugulako, ziurtatu du Garziak. Bestalde, astelen honetan, Peperen eta Sergio Sayas eta Carlos García Danero diputatuek bultzatutako plataforma de Navarra arteko koalizioa onartzeari dagokionez, Javier Garziak azaldu du atzo egin zena funtsean dela zuzendaritza batzorde nazionalean plataformarekin egindako akordioa onartzea. Adirazi duenez, Peperen sigletan oinarritutako akordioa da eta PP izango da erkidegoko zerrendaburu eta plataformako zerrendetan jendea izango duena. Eta politikarekin jarraituta, estatuko auzitegi nazionaleko fiskaltzarekin akordioa lortu dute Mikel Barrios eta Iñigo Gulina preso Oi Nafarrek. Gauzak horrela, biek dokumentuen faltsifikazio delitu bat onartu dute eta urtebete 9 hilabete eta egun bateko espetxealdia beregain hartu dute eta erakundeko kide gisa epaitu dituzte gaur en auzitegi nazionalean. Dena den, Gulinak eta Barriosek ez dute espetxera itzuli. Beharko biek fiskaltzarekin lortutiriko akordioan zigorra 3 urtez etenda izango dela jasotzen baita. Honekin batera 9 hilabeteko isuna ere jasotzen du akordioak, eguneko 12 euroko kantitatearekin. Fiskaltzarekin adostu tasuna aldez aurretik lotua zegoenez, auzitegi nazional espainolean gaur egin den epaiketa oso laburra izan da, hasiera batean fiskaltzak 3 urteko espetxealdia eskatzen zuen Barrios eta Gulinarentzat. Bai Mikel Barrios irindarra eta bai Iñigo Gulina burlatarra preso izan dira, 2017an Berlinen atxilotu zituzten etarekin lotura izatea leporatu zien barne ministerioak. Une hauetan biak kalean ziren eta akordio hau duela eta barkatu eta akordioa duzela eta ez dute espetxera bueltatu behar izango. Eta auzitegietara begira jarraituko dugu, baina genero indarkeriarekin lotutako albiste lazgarri batekin, Jesus Gil Peláez 2002an Alicia Aristegiren hiltzailea Tarrabian izan zenak herri epaimahai batek epaitu zuen Nafarroko lehen krimenaren protagonista edo egilea, 23 urteko kartzela zigorrarekin zigortu baitute Arabako probintzia auzitegian 2020 urrian Gasteizen emakume bat bortxatu eta labankaz sastatzeagatik bere bikotea zen orduan eta Gil Peláez 3. graduan sailkatuta zegoen preso zegoela egin zituen gertakari horiek. Gasteizen biktimari eraso egin ondoren akusatuak burlatara ies egin zuen. Elkorregunkariak astelenean iragarri zuenez Gil Peláez ere beren eskalagunaren alaba erasotu zuen. Beraz, hau da, 2002an Alicia Aristegi uhartearra hil zuenak berriro ere eraso matxista egin du. Eta Parkinsonaren nazioarteko eguna du gaur. Parkinsona gaixotasun de neurodegeneratiboa da, kroniko eta baliogabitzailea eta 160.000 pertsonari eragiten die estatuan. 7.000 pertsonari baino gehiagori mundu osoan, Bixente Apestegia Parkinsona jasaten duen herritarrarekin mintzatu da Peio Arginarena.
Gaur Parkinson gaixotasunaren nazioarteko eguna da, Nafarroako elkarteko kide Bixente Apestegia egunon.
Egunon.
Bueno, gehiegi ere ez dakigunontzat, ez da, Bixente? Parkinson gaixotasuna, ez aidazu zer da?
Parkinson gaixotasuna, makotxak sentitzen du modu ezberdinen. Dena den, gorputza gero eta pixkanako gelditzen azten da. Hori zanen da.
Sarritan pesatzen dugu, ez da, bakarrik eskuan norbaite dardara duenean?
Dardara hori da sintoma bat. Bada jendea Parkinson duena sintomari ez duena. Eta erraten dizuten bazala, eta degenerazionia normala, zartzean degenerazten gara, hori azeleratu behiten da. Egun batin duzu hemen mina, beste egun batin han mina, beste egunin depresionia, beste egunin buruko mina.
Bixente, zemat urte dituzu aurregun?
1978.
Eta diagnostikatuta, zenbat urte daramatzazu?
10.
Eta ordurako pesatzen dut, sentituko zenituela minak eta oinazeak eta bestelakoak.
Bai, nik banekian hori nuela, nik internet manejatzen dut eta nik diagnostikoa banekien hori nuela, bai.
Bai, aizu, eta nolakoa da zure eguneroko bizitza? Lehenik eta botikak hartuko dituzu, noski?
Bai, pile bat, dopamina zaten da. Horren kontra, badire pastilla, mila pastilla ezberdin, dopamina da basea.
Bai.
Eta segiten duten, ni ez naiz inon gelditzen, ni Parkinson aurka hiperaktibo naiz. Desarrollatu hiperaktibidadea, ez segiten duten, denetarik baratzean, oraintxe bertan joga egitetik ateri naiz, tantza egiten dut, azizertia, zinea, arte obrak konpontzen ditut, ezakit, alduten guzti, abesten dut, diskoa grabatzen ditut,
beraz,
bi korotan abesten dut.
Beraz, ez zara gelditzen, Vicente?
Ez zerbait anzure egiten zan dut.
Bueno, lo egin beharko duzu, ez da, tarteka, Vicente?
Gutxi. Lau bos ordu egunin, horire Parkinsonen gauza da.
Dena den nekatzen zara, pensatzen dut, baietz, ez da? Beste sintoma bat izango dela, nekea?
Bai, pues, ez dakit, ez dut nekea ondirik izaten, ez. Beti izan du nahiz oso aktiboa, bai.
Bai, oso ongi, ba, gogoratu dezagun Parkinson gaixotasunaren nazioarteko eguna dela gaur, Vicente Apestegia. Mil esker honiz gurekin izateagatik eta zure testimonioa helarazteagatik. Aio, eta ongi zen?
Ez da zeri, lezakan esaten den batara, ez da zeri.
Agur.
Agur, eskerrik asko.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Bi 2022ko errentaren kanpaina.
Sartu errenta.nafarroa.eus webgunean eta egiaztatu aitorpen proposamenik duzun. Ados bazaude, amaitu duzu.
Proposamenik ez baduzu edo beste aitorpen bat egin nahi ezkero, egin online. Animatu.
Eta nahiago izatekotan, eskatu hitzordua eta egin aitorpena telefonoz edo errenta bulegoetan.
Aurten, zure errenta aitorpena nahieran.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Eroso sentitzen zara zure sofan, zure ergonomia zaintzeko ongi egokitzen zaizun sofa aukeratu. Ezagutu Famalibinen ditugun aukera guztiak. Zure gustu eta neurrirako sofaren konfigurazioa egin dezakezu gure webgunean, 3D simulagailuarekin, eta orain, interesgabeko 24 hilabete arteko finantzaketa. Famalibin, Iratzeko Monasterioa 43an eta famalibin.com/pamplona webgunean.
Margobi, aire iragazkien eta margotzeko ekipoen banatzaileak. Freundersbergen banatzaile ofiziala gara. Klimatizaziorako eta industria deskontaminaziorako aire iragazkien marka ezaguna. Iragazki gama zabala dugu. Margobi, industria aire iragazkietan eta margotzeko makineria profesionalean adituak.
Eta bueltan gara hemen, Iruñerrian gaur albistegian, kirolaren tartea ireki aurretik tokiko informazioari erreparatuko diogu. Nafarroako gobernuak eta Eguesibarko udalak, lankidetza hitzarmena sinatu dute, olazera doanenea 8107 errepideko zorua berritzeko, jarduera lastera aterako da lizitaziora, 300 eta 80 mila 429 euroko ko kantitatearekin eta aukera emango du zoladuraren egoera hobetzeko izan ere. Zoladura hondatuta, igatuta eta deformazio ugarerekin dago eremuaren irigintza garapena eta denboraren igarotzea direla eta. Akordioaren berri eman dute gaur Bernardo Ziriza Foro Gobernuko Lurralde Kohesiorako kontseilariak eta Maia Larraia Bailarako Eguesibarko alkateak. Obrek sortziesteko egikaritze epea izanen dute, eta zarbidea erabat konpontzea planteatzen dute. Horretarako galtzadari, zarkitu, edo galtzada zarkituaren ordez, beroko nasketa bituminosoa duen zorua jarriko da eta bide marra guztiak berrituko dituzte, hormigoizko galtzadarri guztiak erautziko dituzte, eta areazko ohea kenduko dute errepide zarreko asfaltoko geruzara iritsi arte. Gainera euri euren saretak eta erregistro estalki ugariak nibelatuko dituzte eta azken errodura geruzaren kotak ere behera eginen du. Azkenik alboetako bide marra guztiak eta simbologia margotuko dute gobernuak eta udalak adierazi dutenez. Era berean, proiektu beraren barruan hobetu egingo da zeharbidearen hegoekialdeko tartearen eta kiroldegiko biribilgunearen arteko egungo elkartze geometriko eskasa. Eta Iruñean ere zarberritze gilagoren berri eman du udalak, Arrotxapeko Oskoztaldearen inguruko eraikinen jabeen 8 komunitatek hitzarmena sinatu baitute Iruñeko udalarekin inguratzaile termikoa birgaitu eta instalazioak egokitzeko. Guztira udalak 442.478 euroko diru laguntza emango du lan horietarako, 28.760.000 euro bitarteko laguntza gehigarriekin eraikinen arabera. Hitzarmen horietan jasotako higiezinak 1961ak iraiki zituzten Arrotxapeko Oskoztaldea gisa ezaguna den eraikin horietan, eta horietatik gehienak ez du igogailurik. Gainera, fatxadak zarberritu behar dituzte eta estalkietako isolamenduaren faltan daude. Bada, obra horiei datozen asteetan eta hilabetetan ekingo diete. Eta orain bai, kirolari helduko diogu. Badakizue, Osasunak eta Real Madridek Errege Kopako finala jokatuko dutela Sevillan, Kartuja futbol zelaian maiatzaren 6an larunbatarekin iluntzeko 10:00 aurrera. Klubakoitzak 20.600 sarrera inguru izango ditu eta jokozkanpo erdi automatiko aplikatuko da txapelketan, lehen aldiz estatuan jokatzen den txapelketa batean. Ordutegi esan bezala iluntzeko 10:00 izanen da eta 3 ordu lehenago kontzertuak eskainiko dituzte. Sarreren prezioa 39 eta 231 euro artekoa izango da. Atarikoan esan bezala kontzertuak eskainiko ditu federazioak eta Osasuna bisitari gisa arituko da partidu horretan gorriz jantzita. Aurretik Osasunak prentxaurrekoa emango du finalaren aurreko egunean, arratsaldeko 5 eta 4 denean, eta arratsaldeko 6 entrenatuko du. Real Madridek aldiz 7 eta 4 denean egingo du prentxaurrekoa eta 8 entrenamendua. Kapitainek argazki ofiziala eginen dute gainera atarian finalaren bezperan. Kopa palkoan emango dute, Osasunak beraz irabaziko balu, nahi Garziak altxatuko luke kopa hori, eta epailearen berri 4 lehenago izanen dute zale eta edabideek. Gainera, gorritxoen karpa edo topa gunea Fernando Magallanes parkean egongo da Kartujatik nahiko gertu, eta gainera hiriaren erdigunetik oso gertu. Hau futbolari, gizonezkoen futbolari dagokionean, gizonezkoen eskupilotan aldiz, eskuzko pilotaren buruzburukoaren lehen jardunaldia jokatu da asteburu honetan. Mikel Idoate pilotari oia eta pilotan aditua, pilota esataria izan da Euskal Herria Irratian.
Azkenean sorpresa gutxi, sorpresa bakarra agian bakarrik Artolaren porrota da Zelezkanoren garaipena izan da, ez? Beste guztietan sorpresa gutxi egon dira, atzokoa bai, bueno, nik uste Peio Etxeberriaren zatu konpromezu, hola, handiko partia behintzat aurrik usten genuen, zeren eta Alberdi, joan den urtean urtean promozio mailan txapelketa ikaragarria egin zuen eta horregatik jokatu du aurten lehenengo mailan, gainera aurrekanporak eta bat irabaztetik zetorren, eta Pello Etxeberria ba oso oso ikusi genuen, ez?
Sorpresa gutxi lehen jardunaldian, pilotari zenbait dagoeneko lehiaketatik at dira, baina Baikok eramandu jipoia, suelik bi pilotarik aurrera egin baitute lehen jardunaldiaren ostean.
Baikorentzat bai, egoera larria, esan dezakegu, azkeneko urtetan gainera, ba bueno, txapelak ia denak aspen burutan jantzen ari ziren, eta bueno, Lasok buruzuruko irabazi zuenean, ba zirudien, ba bueno, batzuetan bakarrik zortea izan daiteke, ez? Azkenan bi enpresa daude eta beti baten alde, ba zergatik izango da. Ba bueno, ikusten da hor zerbait gehiago egongo dela, zeren eta bueno, binako txapelketan ez zuten final lortu, baina behintzat Laso finalerako sailkatu zen eta orain buruzurukoan ba bai sekulako pasa hartu dute. Egia da gero txapela irabazten badute dena azten dela.
Urrengo jardunaldia ostiral honetan hasiko da, Bizkaia Gipuzkoan markatu, Azkoitiko gurea frontoian, Dario, Rioxarra eta Pello Etxeberria arituko dira buruz buru. Eta honekin iritsi gara, albistegi honen amaierara, aipatu dugu goizean goiz, gaurko hemen dela urteko egunik aspergarriena, bada eguna alaitzeko asmoz, egun alaia kanta ekarri dugu, Betagarri eta Doktor Deseoko Francisek kantatutako kanta da. Beraz, gozatu eguna, gozatu arratsaldea entzuleok, eta hemen gai izango gaituzue Euskal Herria Irratiaren sintonian. Gero arte!
Inoiz, mindu bazintu ba Bye.